SBS na makedonski na radio, online ili na mobilen.
Добар ден, господине Шалваринов, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор за SBS на Македонски.
Добар ден, господине Бојковска-Димитровска, благодарам на поканата и поздрав до вашите слушатели од Австралија.
Вие сте новиот директор на Агенцијата за иселеништво, иако агенцијата не е нова, меѓутоа ново е Министерството за диаспора, за што неодамна слушнавме од министерот Адеми. Да подсетиме како вие ја гледате вашата улога и има ли точна дефиниција што е работа на Министерството, што на Агенцијата за иселеништво пред се?
Вака, мојот пристап, кој што ќе важи за време на мојот мандат како директор на Агенцијата за иселеништво, малце ќе биде по-различен од претходниот, дека моје видување е дека ние како агенција мораме примарно да имаме услужна ден. Нашата агенција е поставена од влада како орган кој што е во дејност за иселениците. Што значи? Ние примаме буџет од влада за да ги задоволиме потребите, да ги решиме проблемите и едноставно да бидеме достатни за сите иселени. Тоа значи дека ние мораме да имаме пристап на услужна дејност. Значи, како си да е проблемот, ние мораме да го слушнеме и да пристапиме систематски кон решавање на тој проблем. Не мора да е проблем, сакам да кажам...
Било какво прашање што
имаме. Секој барање од иселениците. Секој барање од иселениците мора да биде конструктивно, разгледано и одговорено од страна на агенцијата и во едно мене.
Добро, еве тука конкретно едно прашање до со кое што ни се јавија повеќе слушатели, велат дека од јануари годинава не ги добиле пензиите од Македонија, тие велат откако дојде новата влада се случува ова, порано немавме ваков проблем и наведоа дека ги пратиле сите потребни документи што им биле побарани од овдешниот австралискиот Сентрлинг до институциите во Македонија. Не знам сега колку е тоа прашање до вас, но би можеле ли да посоветувате што треба овие луѓе да направат?
Да, значи, знаете, претходниот период малце беше бурно во Македонија,
да,
до парламентарните локалните избори. Јас не сум запознаен на проблемот, но можам да на сите кои што се соочени со овој проблем, доколку се во можност да ни ги пратат информациите за нивните пензии до мејлот на агенцијата, со конкретните информации, значи име, презиме, број на информации, значи лична карта, пасош, што има, број на случаја, и ние да можеме конкретно да го разгледаме и да одговориме со
конкретно
со информациите кои што ќе дојдеме до нив. Да.
Добро, во ред, да повелете.
Значи, информациите за агенцијата можете да ги најдете на веб страната, можете да ги најдете на Facebook страната наша, значи слободно пишете ни, ние сме на располагање, ќе ви одговориме во најкратен можен рок кога ќе ги добиеме информации.
Добро, господин Шалваринов, да се вратиме пак на ваша нова позиција како директор на Агенцијата за иселеништво. Како што може да се види од вашата биографија, вие сте млад човек на оваа функција, но имате стекнато позавидно искуство во невладини организации, нешто што според барем досегашните јавни постови на социјалните мрежи не е така да се рече на голема цена кај иселениците, невладиниот сектор има нели често секакви конотации, веројатно сте слушнали, сте прочитале и вие, но тоа не е цел на овој разговор, но што верувам дека слушателите би сакале да слушнате како практично мислите да ја продлабочите и подобрите соработката со иселениците и на културно, и на економско поле. Министерот за диаспора спомена дека ќе има измени во законот за инвестирање и изедначување на правата и обврските за овие инвеститори од диаспората со другите странски инвеститори кои предходно нели добиваа, може би се уште добиваат помош од државата. Дали вие како нов директор имате внесено некои новини или се уште прерано да се зборува за тоа?
Ајде да почнем од почеток. Дека почнате со биографијата, па да почнам и јас.
Повелете.
Јас доаѓам од приватниот сектор. Ова ми е прво вработување, да кажам, во администрација.
Така.
Од сектор за аналитика. Дипломиран сум, значи, за Foreign Affairs International Relations, што значи дипломатија, додека вториот факултет ми е за South Eastern European Studies, студи за Балканот, каде што се испитуваат, значи, политичките моменти на историјата, во балканската историја. додека искуството во приватниот сектор ми е од аналитика на надворешната политика на Америка, Јапонија и Грција до маркетинг и client relations, значи односи со клиенти.
Так.
Исто така, значи што е за мене барем многу важно е дека мојот дедо, чие име го носам, беше своевремено генерален конзул за време на СФРЖ во Австралија.
Што значи дипломатијата се традиција во вашето семејство, така?
Дефинитивно, да. Мојот дури имав доста похвални зборови од нашите селеници кои што имале можност да соработуваат за време на неговиот мандат. Сакам да кажам дека навлегувам во оваа тематика со посебен ентузијазм, бидејќи сепак такал некал и селениците во кај мене во фамилијата имале многу важно место, бидејќи голем дел од фамилијата на дедо ми, кои се потекнува до ДСМ Македонија, се преселени во Австралија, во Канада, во Америка и така натаму. Конкретно за тематиката за какви ќе бидат словите за инвестирање на нашите селеници, приодот на новата влада со назначувањето на министерот за диаспора, господин Педмо Тандеви, приметува поголемата важност ставена кон нашата диаспора. Како што беше предходно кажано и од министерот, и од премиерот, во најмала мера ќе се изравнат бенефициите за странските инвеститори и за инвестициите од македонските селеници. Во најмала мера ќе се изравнат. Додека неофицијално се разговара дека ќе има плюс бонуси. Значи, мора да се земе во предвид дека ние добиваме средства кои што го плаќаат македонските граѓани како данок за да ги обслужиме нашите иселеници од Македонија. Дали живеат во Европа, Австралија, Канада, Америка и така натаму.
Ке има ли измени во однос на добивање побрзо пасоши, лични исправи и слично? Мислам дека тоа беше едно од критичните прашања на иселениците во минатиот период, дека многу долго се чека.
Веќе и почесниот конзул, значи од ТЕРТ, господин Чосевски, ми укажа неколку проблеми, кои што се воедно со документацијата, проблемот со влезот на новите генерации селеници кои што првпат доаѓаат во Македонија, кои што мора да отидат до МВР, до полициска станица, да пополнат документација. Веќе почнавме да работиме на таа тематика, веќе се сретнавме и со представници на МВР, треба да отвориме средба со гранична полиција, за да можеме да го решиме тој проблем, за да не се изгубат документи и за да не се помине тој период во чекање.
Да се поедностави процесот. Не? Кој...
Да, дефинитивно. Тоа значи темално ќе пристапиме кон тоа. Првично, мој план е да се реформира нашата веб страна, бидејќи не е тоа ниво на стандард кој го заслужуваат нашите селеници. Значи веб страната ќе се направи од почеток, ќе се направи една темална дата база за иселениците. Од упатства за поднесување документи до newsfeed, вести и каде што наш еден иселеник било од каде, ќе му треба еден клик, значи на нашата веб страна и онда дојде до сосите до целосна документација, пристапи така натака за све што му е потребно. И после тој процес кој ќе треба да се отиде до некоја државен орган, да се поднесат тие документи, он ќе биде информиран и тоа ќе оди по-гладко и по-ефективно.
Што станува со по-возрастните луѓе кои не се така компјутерски нели, квалификувани и не може да дојдат до информации?
Значи, ние ќе го покриеме, јасно, ние ќе имаме печатени материјали за по-возрастните, ќе отделиме дел од бюджетот за печатење на тие упатства и ќе имаме дел, значи, остатокот ќе биде цело време на... нели на интернет присутно, али и печатени, кои што ќе бидат доставени до сите македонски организации кои што се во странство и ќе можат многу лесно да дојдат на них, до тие упатства.
Добро. Господине Шалваринов, знам дека некои представници од некои македонски асоциации од Австралија побара поголема помош и соработка во однос на одржување и унапредување на изучувањето на македонскиот јазик надвор од Македонија. Имате ли некој план во врска со ова?
Да, според информациите кои што ги прибрав во последниве 4 месеци од кога сум дојден на мојата нова позиција, е дека недоволно се става акцент на најмладите иселеници, но тие што се трета, четврта генерација. Мојот план е да почнеме ние темално тоа да работиме на тоа, значи да почнеме од најмалата возраст, значи почетно изучување на јазикот, сликовници во тој момент, и после постепено да го изградиме на повисоко ниво. Во однос на барањата на иселениците за учебници кои што се моментално во македонското образование, тука имаме мал проблем со законот, каде што не може директно диаспората да до Министерство за образование да направи нарачка за учебници, што реално не кочи. Но веќе направивме средба со Министерството за образование и веќе ќе направиме предлог амандман на законот за да може тие барем за следната година, само негде до летото, да го направиме тој амандман за законот, за нарачки што многу полесно ќе биде пристапот кој изучување и образување на нашите во страна.
Добро, господин Шалваринов, може ли да се очекува ваша скорешна посета на Петиот континент, лично да се сретнете со
иселениците? Да, дефинитивно. Дефинитивно. Предлог буџетот се уште се разгледува во собрание.
Добро,
така на мојот план за следната година е во најмала мерка, лично значи да ги посетам иселениците во Австралија, Канада, Америка и Европа.
Добро, ве очекуваме и во нашето студио. Господин Шалваринов, ви благодарам за разговорот денеска.
Ви благодарам и на вас, на располагање сум. Што и да ви е потребно, доколку имате прашања, не е проблем. Доколку, не дај Боже, проблеми имате, слободно побарете ме, тука сме, ние постоиме за вас.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.